Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Kidnappet. Du hører på Uvirkelig fra Svarttrost. Denne historien heter Kidnappet og skrevet av forfatter Jan-Erik Vik. Carl von Riegel kjente en ubestemmelig uro i magen da det pep i mobilen. Han merket at noe var alvorlig galt. At et eller annet ved dette meldingssignalet ville snu fullstendig opp ned på livet han levde. Klokka var 6 på morgenen, da han vred seg over på siden og grep etter mobilen som lyste på nattbordet. Skrekkslagen leste han de dårlige engelske setningene, som likevel var umulig å misforstå.
We got daughter. You got two choices. 30 million kroner is a live daughter. Police means dead daughter. You got 12 hours. We send account number.
Den 59 år gamle direktøren mistet mobilen i gulvet, spratt opp fra sengen og ble stående og stirre ut i luften. Han bøyde seg ned og tok opp mobilen igjen, leste setningene på ny før han skrek fortvilelsen ut i rommet.
Carolina! Nei, 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 ikke Carolina! Ikke min Carolina!
Han seg ned på knærne og holdt hendene på hodet. Tårene trillet nedover kinnene, og han hulket høyt. Dette var det verste som kunne rammet ham. At noe skulle skje datteren hans var hans aller største frykt i livet. Carolina var alt for ham. Det eneste som kunne sette ham ut av spill. Carl von Riegel var enkemann og bodde i en luksuriøs toppleilighet i et av hovedstadens mest fasjonable strøk. Som 20-åring hadde han overtatt farens lille firma, og deretter bygget det opp til å bli et konsern med større økonomiske ressurser. Konsernet var anerkjent både nasjonalt og internasjonalt, og Carl ble sett på som en av landets virkelig store businessmenn. I sitt miljø var han beryktet for å være knallhard og kynisk, og var typen som ikke blandet følelser med forretninger. Carl gikk ikke av veien for å sparke dem som ikke fungerte. Det kostet ham heller ikke stort å legge ned en hel arbeidsplass om resultatene ikke tilfredsstilte hans krav. Om en og annen familie fikk livet sitt rasert, så var ikke det hans problem. Målet var å drive og drifte konsernet til nye høyder. Og om han så måtte gå over lik, så var ikke det et hinder. Da kona døde i en bilulykke for 5 år siden, hadde han, om mulig, blitt enda mer rå og følelseskald. Han hadde ikke felt en tåre i begravelsen, og fremstått rakrygget og fattet. Egentlig var det slik han alltid var. Motgang og tragedier knakk ham ikke. Han sto alltid i stormen, og syntes hverken synd på seg selv eller andre. Den eneste personen som fikk frem følelsen i ham, var datteren. Carolina Olsson. Som den gangen moren døde var 24 år gammel, var oppløst i tårer og klamret seg til armen hans da kisten ble senket i jorden. Hun hadde tatt morens etternavn etter begravelsen. Selv om Carl forsto at hun gjorde det for å hedre moren, likte han det ikke. Mye handlet nok også om at hun var like sta og ærgjerrig som ham, og ønsket å gjøre en karriere på egen hånd. Carolina ville ikke at hans etternavn skulle skuffe vei. Det var forståelig, men likevel ikke slik han ønsket det. Han godtok det likevel. Det å være vitne til Carolinas bunnløse sorg gjorde ham overraskende tungsindig. Han trøstet så godt han kunne, og gjorde det han kunne for å få henne ut av sorgen. Han kjøpte gaver, dro på turer til både New York og Paris med henne, og gjorde alt i sin makt for at hun skulle komme seg på beina igjen. Han forgudet Carolina. Hun hadde alltid vært hans øyensten. Helt siden hun ble født, med den lille hjertefeilen, hadde han beskyttet henne som det skjøreste porselen. Gjennom hele oppveksten hadde han vært en far som fulgte henne med argusøyne. Hans avdøde kone hadde påpekt at det var i overkant, men kjærligheten var grenseløs, og han klarte ikke legge bånd på seg. Hun var det viktigste i verden, og det eneste som kunne frata ham gleden ved livet. Carl vandret hvileløst rundt i leiligheten, stønnet høylytt og slet med å tenke klart. Flere ganger var han på nippet til å kontakte politiet, men tok seg i det. Det hadde sikkert vært det rette. Det ville han ha blitt anbefalt, men han våget ikke. En feil, et feiltrinn, og så ville det være over. Han var vant til å leve med risiko i forretningslivet, men den var stort sett kalkulert. Her var det ingenting å analysere. Han visste ikke hvem som utfordret ham, om det var noen som kun var ute etter penger, eller en som ønsket en ondskapsfull hevn. Carl hadde mange som både mislikte og hatet ham. Hans forretningsførsel hadde ikke bare handlet om ren business. Han hadde selv stått bak diverse episoder. Handlinger hvor lyssky arbeidskraft var benyttet, og hvor betalingen var godt skjult. Torpedooppdrag, trusler, vold, og også... Han ville helst ikke tenke på det. Men noen personer som hadde stått i veien, hadde han faktisk aldri sett igjen. Han hadde holdt seg langt unna det som skjedde, men hendene hans var uten tvil tilskitnet. Carl svingte mellom fortvilelse, frykt og sinne. Når aggresjonen veltet innover kroppen, vurderte han å engasjere sin hemmelige kontakt i underverdenen. Det var en person han aldri hadde møtt ansikt til ansikt, men som han visste var dønn lojal og utførte det han fikk beskjed om, til punkt og prikke. Men kunne han ta sjansen på det, i denne saken? Han hadde ingen holdepunkter, ingen navn eller mistenkte. Ingenting annet enn den forbanna meldingen. Det var bare én ting å gjøre. Det fantes kun én løsning denne gangen. Han sveipet frem et navn på mobilskjermen og løftet telefonen opp mot øret. Svaret kom raskt.
God morgen, Carl. Er det noe jeg kan gjøre for deg?
Det var Fredrik Rimgård som svarte. Han var Carls høyre hånd, og en som sto parat nærmest døgnet rundt for sin krevende leder. Du må frigjøre 30 millioner for meg. De må stå klare til å overføres innen kort tid. Det ble stille i telefonen et par sekunder, før Fredrik responderte med å gjenta beløpet.
30 millioner? Hvor, eller, hva tenker du å...
Carl kuttet setningen hans i to. Det er privat. Frigjør midlene og hold det for deg selv.
Men hva er det som...
Fredrik fortsatte å prate til døde ører. Carl hadde allerede avsluttet samtalen, og visste at Fredrik ville gjøre eksakt slik han var blitt fortalt. Nå handlet alt om å få overlevert beskjeden til kidnapperne. Han tastet inn svaret.
I'll pay the money, but I'll need to know she's all right first.
Han ble sittende og stirre på mobilen. Tre kvarter gikk det før en melding tikket inn. Å, for helvete da. Han bannet høyt da han så at meldingen var fra Fredrik.
Pengene er klare.
Sekunder etter dukket heldigvis to nye meldinger opp. Først et kontonummer, og deretter et bilde. Et dunkelt mobilfoto av Carolina. Det tomme blikket til datteren stakk som rustne kniver i brystet hans. Den ellers så velpleide og vakre datteren så blek og medtatt ut. Sort sminke fra tårene hennes lagde små striper nedover kinnene. Kroppen til Carl var fullstendig i ulage. En kvalme kom sigende, og han skalv på hendene. Noe slikt hadde han aldri kjent på tidligere. Han var i ferd med å miste kontrollen over både seg selv og situasjonen. Tankene raste i hodet hans, og han slet med å samle trådene. En ny mobilmelding vibrerte mot hånden hans, og han skvatt til.
When money is transferred, pick-up spot will come.
Carl ringte straks Fredrik igjen. Overfør pengene til et kontonummer jeg sender deg. Det må gjøres nå, med en gang.
Er alt i orden, Carl? Du virker ikke helt som du pleier.
Fredriks stemme var prøvende. Han hadde aldri stilt spørsmål til Carls ordre, men følte at noe var riv ruskende galt. Han vegret seg for å ukritisk overføre 30 millioner helt ut av det blå. Ja, for faen, men få det gjort, nå! Fredrik pustet dypt inn og ut, før han hvisket inn i mobilmikrofonen.
Er du truet på noe vis? Svar selvsagt dersom noen truer deg.
Carl visste at Fredrik gjorde alt rett om situasjonen hadde vært av en slik art, men nå var denne jævla forsiktigheten bare en frustrerende greie. «Overfør pengene, for helvete, eller så er dette din siste dag i firmaet. Det er ingen som truer meg!»
«Ok, ok. Jeg gjør det i dette øyeblikk. Jeg sender deg bekreftelsen på at det er utført.»
Carl sendte straks en sms til kidnapperens nummer om at pengene var overført, sammen med bildebeviset fra Fredrik. 30 millioner i bytte for datteren. Han hadde gitt alt han eide for Carolina. Nå var det bare å vente. Be en stille bønn om at alt ville ordne seg. En rekke katastrofetanker meldte seg. Herregud, var han blitt lurt? De kunne jo enkelt drepe henne og bare forsvinne. Kanskje de ville ha mer penger? Kanskje det kom nye krav? Han vurderte flere ganger å sende en ny melding, men våget ikke i frykt for å irritere noen han ikke burde. Først nå kom han på å sjekke ut mobilnummeret, men selvsagt var det hemmelig. Han vandret hvileløst rundt i den store leiligheten, drakk et glass vann fra springen på kjøkkenet, før han pelmet det i veggen så det singlet i glass. Han brølte frustrasjonen ut.
«Rører dere, Carolina, skal jeg drepe dere! Jeg dreper dere!»
Han satte seg ned på gulvet, lente seg med ryggen mot kjøkkenøya og la hodet bakover. Det var ingenting han kunne gjøre. Han var hjelpeløs mot en slik motstander. De hadde funnet hans akilleshæl, hans eneste svake punkt. Timene gikk, og dagen dro seg videre i et seigt tempo. Carl gjennomlevde sitt største mareritt, og hadde nær sagt en ut-av-kroppen-opplevelse. Han eksisterte kun inne i sitt eget hode, hvor tankene blåste rundt som en virvelvind. Han blokkerte alle innkomne samtaler fra nummeret han kjente igjen, og ventet kun på det ene befriende meldingssignalet. Klokken var nærmere 11 på kvelden, da den endelig kom.
«Pick up spot. She behind bus stop. Granskogåsen.»
Carl styrtet ut av leiligheten, tok heisen ned til parkeringshuset, og røsket opp døren på sin luksuriøse Jaguar. Et par kjappe tastetrykk på GPS-en viste at han var 23 minutter unna å få jenta si tilbake. Det hvinte i dekkene da han kjørte ut av garasjedøren, og ganske raskt viste skjermen på dashbordet at han allerede hadde kjørt inn et par minutter. Fartsgrensen ble overhodet ikke overholdt, og han brydde seg hverken om han mistet førerkortet eller måtte sone. Det eneste som sto i hodet hans nå var å få datteren i trygghet. En snikende følelse av at han ble lurt lå og ulmet i bakhodet. Hva hvis noen ventet på ham? Hva hvis noen ville drepe både ham og datteren? Han tok av fra hovedveien og kjørte inn på en smalere skogsvei. Granskogåsen lå avsidesliggende til og var neppe tilfeldig valgt. Dette var et område uten særlig bebyggelse, men et sted der man dro om man søkte naturen. Carl kappet svingene, uten tanke på motgående trafikk. Han kjørte med stor risiko og brydde seg hverken om egen eller andres sikkerhet. På en rett strekning kom han bak en trailer som han fosset forbi, og med bare et par meters margin unngikk han å frontkollidere med en motgående buss. Han grøsset av sin egen atferd, men fortsatte i samme tempo. Da han skrenset inn på endebussstoppet ved Granskogåsen, kjente han svetten sile nedover ryggen. Han styrtet ut av bilen og kikket desperat omkring seg. Stresset økte i kroppen da han ikke så skuret. Han løp på baksiden av busskuret og oppdaget en liten sti som førte innover i skogen. Der, helt i enden, skimtet han noe som kunne ligne på et bygg. Han stormet innover og forsto straks at han var kommet til rett sted. Det lille skuret lignet en større redskapsbu uten vinduer, med bølgeblikk på taket og en enkel dør. Det hang en hengelås på beslaget, men den var åpen. Han kikket rundt seg en siste gang før han sparket opp døren. Det var helt mørkt der inne. Han tente mobillykten og lyste innover. Tårene sprengte på da han oppdaget Carolina. Han klarte knapt å få frem en lyd, og kjente på en kvalme så kraftig at han nesten ikke klarte å holde på innholdet i magen. Påkjenningen gjennom dagen hadde vært så enorm at det hele nå toppet seg ved synet av henne. Han brast ut i gråt, samtidig som han nærmet seg henne forsiktig. «Carolina», hvisket han. «Det er meg, Carolina. Det er pappa.» Er du alene? Hun satt kneblet på en krakk, med hendene stripset fast i hverandre og føttene festet i stolbeina.
De sa at du skulle komme.
Hun hikstet da hun snakket. Carl fikk knyttet opp tauene rundt føttene og tok armene omkring henne. Jeg er her nå, jenta mi. Du er reddet. Jeg har bilen rett her borte. Vi skal hjem nå. Alt skal bli som før. De kom seg ut av skuret og bort til bilen. Ved hjelp av en lommekniv fikk han fjernet stripsene rundt håndleddene. Da Carl så henne i lyset fra gatelykten, kom tårene igjen. Hun var skitten i ansiktet, og håret var flokete. Hun så medtatt ut, men hun gjentok gang på gang at hun hadde det bra.
De har ikke gjort meg noe, pappa. Jeg er helt i orden.
Er du sikker? De har ikke … Han kikket på klærne hennes, som så helt intakte ut.
Nei, ingenting sånn. De har ikke rørt meg.
De satte seg inn i bilen og kjørte hjemover. Carolina satt taust i passasjersetet og holdt Carl i hånden. Vi må anmelde dette, nå som du er reddet. Vi kjører rett til politiet. Carl klemte hånden hennes.
Ja, vi burde egentlig det. Men vi kan ikke.
Hvorfor ikke?
Forstår du ikke, pappa? De vil hevne seg da. De var tydelige på at utgangen ville bli annerledes om vi involverte politiet. Det var pengene de var ute etter, og dem har de fått.
Men vi kan ikke bare la dette gå. Vi må... Carolina hadde rotet til seg hånden og stirret sint på faren.
Det er jeg som har vært utsatt for dette. Du må la dette ligge, pappa. Vi kan ikke gjøre noe. Du må ikke finne på noe.
Det ble stille i bilen. Carl tok hånden hennes igjen og nikket forsiktig. Han forsto det. Politiet var utelukket. Han måtte heller konsentrere seg om å ta vare på Carolina og hennes traumer. Den første uken bodde Carolina hos faren. Hun var stort sett innendørs, og virket å ha kommet fra hendelsen uten de store men. Likevel var Carl smertelig klar over at en slik opplevelse kunne påvirke fremtiden hennes. Han hadde tilbudt henne psykologhjelp, men hun hadde avslått.
Det var knapt et døgn, pappa, og jeg visste at du ville betale. Så lenge vi har snakket oss gjennom det, så tror jeg det er nok. Jeg vil bare raskest mulig tilbake til mitt vanlige liv. Jeg vil tilbake på jobb.
Carl forsto hva hun mente. Hun var sterk psykisk, akkurat som ham, men det var mer hans egen frykt som pirket i ham. Frykten og den vonde følelsen av maktesløshet. Tiden gikk, og livet så ut til å normalisere seg for Carolina. Hun flyttet etter hvert tilbake til sin egen leilighet og begynte å jobbe igjen. Carl, derimot, klarte ikke å slippe hendelsen. De 30 millionene ga han egentlig blaffen i. Det var mer følelsen av å ikke kunne ta igjen. At noen kunne herse med ham på denne måten, uten at han kunne gi et motsvar. Hevntankene bygde seg gradvis opp i ham, inntil det nærmest boblet over. Han måtte gjøre noe. Ikke faen om noen skulle true hans datter. True ham på en slik umenneskelig måte, uten at det skulle straffe seg. Han gjorde derfor et grep, i hemmelighet, uten å involvere datteren eller noen andre. Han kontaktet sin mann i underverdenen. Beskjeden til ham var kort og konsis.
Finn ut hvem som står bak. Ta livet av vedkommende og gi meg beskjed når oppdraget er utført. Deretter vil jeg aldri høre mer om saken.
To uker gikk det, før svaret tikket inn.
Amatøropplegg. Vedkommende eliminert.
Carl satt på kontoret da han mottok den tilfredsstillende beskjeden. Han åpnet straks den øverste skuffen på det massive skrivebordet og tok frem en boks med kubanske sigarer. Han tok en av dem opp, holdt den foran nesen og tok et langt innpust. Deretter kuttet han tuppen med en giljotin i miniatyr og tente den på med den eksklusive Dupont-lighteren han hadde arvet etter sin far. I det samme banket Fredrik Rimgaard på døren.
Hva skjer? Feirer vi noe?
Han entret kontoret og satte seg i stolen foran skrivebordet. Jeg feirer liv. Det har vært slitsomme uker, men nå har jeg kommet meg litt ovenpå.
Ja, du har ikke vært helt deg selv, om jeg får lov å si det.
Ja, jeg vet, men nå er jeg tilbake. Jeg skal forresten invitere Carolina ut på en bedre middag i kveld, tenkte jeg. Vil du og fruen joine oss?
Carolina har jo ingen mann, så da blir det en slags double date.
Jøss, ja, gjerne. Men du, siden du nevner Carolina, du har jo alltid bedt meg om å ha et lite øye på henne. Jeg vet jo hvor mye hun betyr for deg, så jeg har fulgt med litt på businessen hennes. Jeg vet ikke hvor mye hun involverer deg, men hun har gjort noen... Ja, så bare for å kalle en spade for en spade, hun har gjort noen helt vanvittige investeringer som har slått feil. Vi snakker store summer, med ganske så voldsomme konsekvenser.
Hva i helvete er det du sier? Carl blåste røyken ut av munnen og hostet setningen frem.
Slapp av, bare ta det helt rolig. Jeg oppdaget det nylig, men hun har ordnet opp i det igjen. Hun har tydeligvis fått inn frisk kapital nå, alt ser ut til å ha normalisert seg.
Carl la sigaren ned på askebegeret. Stirret lenge ut i luften, før han plutselig mistet fargen i ansiktet og røsket til seg telefonen.
Frisk kapital?
Stemmen hans skalv. Fredrik kikket på ham med åpen munn. Han skalv på hendene da han fiklet frem Carolinas telefonnummer. Carl visste det allerede før den automatiske svareren møtte ham.
Hei, dette er Carolina Olsson. Jeg kan ikke svare nå, men legg gjerne igjen en beskjed etter pipetonen.
Han hadde drept sin egen datter. Du har hørt en novelle skrevet av forfatter Jan-Erik Vik, produsert av Svarttrost. Historien er lest av Scott Molvær Maurstad, og Hans Kristen Hyrve har stått for musikk og lyddesign.
Å ta bedriftens årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TrippelTex er litt som å kjøre budbil uten GPS. Du får nok levert, til slutt, men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.